17 je sati. Nova eksplozija u blizini kabulske zračne luke u tijeku posljednje evakuacije stanovništva. U zemlji 377 novozaraženih, ostvareno 60% turističkog prometa cijele 2019. Stručnjaci glazbene industrije idućeg tjedna na Pagu o glazbi i pandemijskim festivalima.
Napraviti u Hrvatskoj jednu konferenciju po uzoru na vodeće svjetske destinacije, primjerice Miami Music Week ili Amsterdam Dance Event.
Odbojkašice u borbi za četvrtfinale, večeras dva derbija u HNL-u, nakon Modrića otpao i Budimir.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Nova eksplozija odjeknula je u poslijepodnevnim satima u blizini kabulske zračne luke u kojoj još nešto više od 1000 civila čeka evakuaciju prije no što se američke snage povuku iz Afganistana. I u Hrvatskoj je jučer došlo 19 afganistanskih državljana, 3 obitelji s djecom i jedan samac. Hrvatska se u znak europske solidarnosti odazvala i prihvatila osobe čija je sigurnost ugrožena dolaskom Talibana na vlast, objavio je MUP.
SAD bi do utorka trebao povući sve svoje postrojbe iz Afganistana. Američki predsjednik Joe Biden upozorio je da je vrlo vjerojatan napad na zračnu luku Kabul u sljedećih 24 do 36 sati, te da američki napad kojim su ubijena dva člana Islamske države nije i posljednji. A upravo po podnevnim satima odjeknula eksplozija u blizini zračne luke. Radi se o raketnom napadu na stambeni objekt. A posljednjih tjedana američki predsjednik Biden i njegova administracija suočeni su s brojnim kritikama. Kritike dolaze iz vojnih krugova. Američki marina s činom pukovnika Stuart Scheller smijenjen je nakon što je na društvenim mrežama objavio snimku koju proziva političko vodstvo SAD-a zbog situacije u Afganistanu.
Ljudi na društvenim mrežama nisu toliko uznemireni zato što su marinci na bojištu nekog iznevjerili. Uznemireni su jer su ih iznevjerile vođe. Nitko od njih nije prihvatio odgovornost i rekao, ovo smo upropastili.
A govoreći o posljednjem napadu dronom, Pentagon je objavio da su dvije važne mete skupine Islamska država, organizatori i operateri ubijeni u američkom napadu bespilotnom letjelicom u Afganistanu. Napad su osudili Talibani opisavši ga kao napad na afganistanski teritorij. Najavili su i potpuno preuzimanje kontrole nad zračnom lukom u Kabulu, kada se američke snage povuku te da će idućih dana objaviti sastav nove vlade. Pozvali su Sjedinjene države i zapadne nacije da održe diplomatske odnose s njima kada se povuku iz Afganistana. Britanski premijer Boris Johnson odgovorio je na kritike da je brzo povlačenje iz Afganistana narušilo 20-godišnji angažman Britanije u zemlji. Poručio je onima koji su služili da se postignuti rezultati neće tek tako poništiti. U otvorenom pismu sadašnjem i bivšem vojnom osoblju, premijer je rekao da bi se trebali najviše ponositi svojim postignućima u Afganistanu od američke invazije 2001. godine. Rekao je da su uspjeli u središnjoj misiji zaštite Velike Britanije od napada.
Let me speak directly to the families and loved ones.
Dozvolite mi da se obratim direktno obiteljima i najbližima, onih koji su za Afganistan dali sve. Vaša patnja i težak trud neće nestati. Nije slučajno da je Velika Britanija ili bilo koja druga zapadna zemlja 20 godina bila sigurna od terorističkih napada. Tako smo i zahvaljujući hrabrosti naših oružanih snaga, vojnika, diplomata i medicinskog osoblja i drugih pomogli u obrazovanju 3,6 milijuna djevojaka.
Educate 3.6 million girls.
Talibani su brutalno ubili afganistanskog pjevača narodne glazbe Favadanda Rabija. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid odmah nakon preuzimanja grada rekao u intervju za New York Times da je glazba zabranjena na javnim mjestima. Vijest o ubojstvu na Twitteru je javio bivši afganistanski ministar unutarnjih poslova general Masud Andarabi, koji u razgovoru za BBC je rekao kako otpor Talibanima nije ograničen samo na Panjshir i Andarab.
As we speak right now, there is an intense
U ovim trenucima, dok mi razgovaramo, oni na njih udaraju teškom artiljerijom. Više od 60 civila je ubijeno, događa se masakr. Dok ljudi stradavaju po selima, zapadni mediji fokusirani su na aerodrom, ali talibani pretražuju kuće ljudi u udaljenim područjima i pokreću osvetničke napade.
Francuska i Velika Britanija predložit će UN-u rezoluciju o uspostavi zaštićene zone u Kabulu. Dodajmo i kako je nekoliko stotina Afganistanaca u New Yorku prosvjedovalo protiv Talibana. Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis, vijesti plus.
Na 9.500 testiranih danas bilježimo 377 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S COVID-om je preminula jedna osoba, na bolničkim se odjelima liječi 391 pacijent, od čega ih je na respiratoru 51. Jučer je utrošeno malo manje od 4000 doza cjepiva. Cijepljeno je do sad 42,36% ukupnog stanovništva, odnosno 50,88% odraslog. A pandemiji unatoč do danas je ostvareno 65,7 milijuna noćenja turista, odnosno 60% turističkog prometa čitave 2019. Objavilo je to na Twitteru Ministarstvo turizma i sporta. Time smo, dodaju, ostvarili naš minimalni cilj kada je u pitanju turistički promet. Ostanimo odgovorni kako bi se i u mjesecima pred nama nastavila gospodarska i društvena zbivanja, naglasili su u ministarstvu.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski lideri i dalje nastoje doskočiti pandemiji koronavirusa koja se unatoč strogom zatvaranju i dalje širi u Australiji, a s porastom broja novozaraženih i hospitaliziranih bori se i susjedna Slovenija. No stanovnici američkih saveznih država Luizijane i Mississippija trenutno imaju pred sobom još veći izazov kako što prije pobjeći i obraniti se od opasnog uragana Ida. Pregled vijesti svijeta pripremila je Ivana Čutura.
Uragan Ida približava se Luizijani i Mississippiju, do kojih bi trebalo stići krajem današnjeg dana. Američki nacionalni centar za praćenje uragana objavio je da je uragan ojačao na kategoriju 4 od maksimalnih 5. Njegovi vjetrovi pušu brzinom 209 km na sat. Stanovnici Luizijane napuštaju svoje domove i pokušavaju dobiti utrku s vremenom. Raspoređeni su dodatni timovi i oprema zbog očekivanih nestašica struje. Guverner Luizijane John Bel Edwards najavio je kako će ovo biti najjači uragan koji je pogodio Luizijanu još od 1850. Singapur je postao najprocijepljenija zemlja na svijetu. U potpunosti je cijepljeno 80% stanovništva, objavio je ministar zdravstva na Facebooku. To daje tom otočnom gradu državi najveći postotak potpuno cijepljenih na svijetu i mogućnost daljnjeg ublažavanja protuepidemijskih mjera, navodi Reuters. Ovo je rezultat zajedničkog napora mnogih ljudi koji rade iza kulisa i ljudi iz Singapura koji se brinu o sebi i ljudima oko sebe. Timovi za kućno cijepljenje cijepili su do sada više od 4300 slabije pokretnih osoba. Svaki tjedan nastavljamo primati oko 700 zahtjeva za kućnim cijepljenjem, navodi singapurski ministar zdravstva. U Australiji pak nastavlja rasti broj novozaraženih unatoč strogom zatvaranju koje je prije 9 tjedana uvedeno u Novom Južnom Velsu. Samo u zapadnim i jugozapadnim četvrtima Sidnija zabilježeno je 887 novozaraženih, a 6 osoba je preminulo. Premijerka Novog Južnog Velsa, Gladys Berejiklian, naglašava kako se radi o pandemiji necijepljenih, te je ponovno pozvala građane da se cijepe i zaštite sebe i svoju zajednicu. Objavila je i koji cilj žele postići.
U ovoj fazi, kao što smo rekli, želimo cijepiti jednom dozom 70% stanovništva, što će nam dati više slobode, a to želimo postići u listopadu. To je sljedeći veliki cilj kojim želimo postići kao država, jer ćemo tada stvoriti povjerenje i otvoren put prema drugoj dozi.
S povećanjem broja hospitaliziranih bori se susjedna Slovenija, zbog čega će vladini epidemiolozi na sutrašnjem savjetovanju predložiti da popunjenost bolnica bude ove jeseni glavni kriteriji za donošenje budućih protuepidemijskih mjera. U zemlji je na bolničkom liječenju 129 COVID oboljelih pacijenata, što je 8 više nego dan ranije, a 23 je smješteno na odjele intenzivnog liječenja. Slovenci bilježe i 273 nova slučaja na gotovo 1400 testiranih, a srećom s COVID-om nije preminula ni jedna osoba. Do sad je u Sloveniji u potpunosti protiv COVID-a cijepljeno 43% stanovništva.
Pregled tjedna.
Rekordan rast BDP-a uz rast novo zaraženih i hospitaliziranih obilježili su ovaj tjedan, ali to je manje bitno jer otvaraju se kafići, i to u potpunosti. S dolaskom hladnijeg i kišovitijeg vremena, Hrvati se neće morati odreći omiljene kavice u kafiću. Stožer je najavio da se od rujna pored terasa otvaraju i zatvoreni prostori. Covid potvrde neće biti potrebne. Pregled tjedna pripremio je Damon Balenović.
Iako nam se pogoršava epidemiološka slika u zemlji, stožer je odlučio od 1. rujna otvaraju se unutarnji zatvoreni dijelovi kafića. Diskoteke još nisu na redu, ministar Davor Božinović.
Da, planiramo otvoriti zatvorene dijelove kafića i objekata koji su u ovom trenutku spadaju u tu kategoriju, i to već od 1.9. dakle od sljedećeg tjedna, uz preporuke koje će izraditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak za Medija Servis.
Zadovoljni smo da sad mogu početi raditi, tako nas ćemo biti zadovoljni u stvari kada im se smanji PDV, jer je to u stvari dio ugostiteljstva koji je najviše pogođen ovom pandemijom. Nismo spominjali decidirano diskoteke u ovom valu otvaranja, tu se još trebaju razraditi protokoli. Kategorija kafe barova će se otvoriti i radno vrijeme će biti do 24 sata, kao što je to i sada u ostalom.
Hrvatsko gospodarstvo u drugom je tromjesečju ove godine u odnosu na isto razdoblje lani naraslo za rekordnih 16,1%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Zadovoljni su gotovo svi, pogotovo premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić.
Sa proizvodne strane praktički sve komponente u drugom tromjesečju bilježe rast, trgovina na malo, prerađivačka industrija i građevinarstvo i turizam, ali isto tako treba spomenuti da ne smijemo zanemariti niti činjenicu da se radi i o značajnom baznom efektu, jer je u istom tromjesečju prošle godine, drugom tromjesečju prošle godine uslijed zaključavanja gospodarstva prije svega, ostvaren isto tako rekordan pad BDP-a od nešto preko 14%.
Zahuktava se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kompletirao je upravu holdinga, sada se traže direktori i voditelji podružnica, nabavljaju se drobilice za otpad, a u skupštini je prošao njegov prijedlog, pa se od 6. rujna privremeno obustavljaju nove prijave za mjeru roditelj-odgojitelj. Vlastodršci u gradu Zagrebu kažu da je mjera postala preskupa, te da ne polučuje željene rezultate.
U tih nekoliko godina 20 puta se povećao iznos u proračunu koji se daje za korisnike ove mjere. A smanjuje se, evo najnoviji podatak, 8120 djece je bilo 2016. 2019. 8062 rođene djece, i sad evo najnoviji podatak koji nemate u obrazloženju, najnoviji podatak za 2020. godinu, 7865 djece. Državni zavod za statistiku, njihovi podaci.
Tragičan događaj u Međimurju potresao je Hrvatsku, ali ponovno otvorio stara pitanja koja nikako da se riješe. U pucnjavi u romskom naselju Parag život je izgubila jedna žena, dok je šestero ljudi ozlijeđeno. Počinitelji su uhićeni, no problemi koji se javljaju u romskim naseljima su ostali. Saborski zastupnik i predstavnik romske manjine Veljko Kajtazi ranije je upozorio ministra Božinovića kako se romska naselja pune oružjem i kako treba prevenirati ne bi li se spriječila tragedija. Božinovićev savjetnik Vladimir Faber mu je odgovorio.
Dakle, radi se o najobičnijem politikanstvu i izbjegavanju vlastite suodgovornosti. Rekao sam informaciju da u naselju ima oružja. Šta to znači? Ja vam sad kažem, i u drugim naseljima oružja, ima i trgovine ljudima. Zašto, pa i gospodin Kajtazi ili drugi dušebriznici, ne kažu ta osoba ima oružje? Onda mi možemo eventualno dobiti sudski nalog.
A Veljko Kajtazi je za Medija Servis poručio.
Ako mene neko naziva politikanstvo, zato što sam ja rekao i upozorio da može doći do ovoga što je došlo, onda se ja slažem točno. Onda je to politikanstvo i tako dalje. Jer ono čega sam se ja najviše bojao, jer imao sam informacije od mojih suradnika na terenu više od 2 mjeseca, da se nagomilava oružje upravo u romskim naseljima.
Medija Servis Vijesti Plus.
Na Croatia Beach Music konferenciji, koja će se održati 2. i 3. rujna na otoku Pagu, stručnjaci iz glazbene industrije na jednom će mjestu moći učiti i podijeliti svoje iskustva s istomišljenicima iz cijelog svijeta. Nastala je kao odgovor na uspješnu festivalsku sezonu u Hrvatskoj, koja je u ovo vrijeme pandemije preuzela primat u svijetu zabave u Europi.
Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja u kojoj su ove godine održani brojni festivali s novim epidemiološkim mjerama. Kao odgovor na uspješnu festivalsku sezonu u Hrvatskoj, ove će se godine po prvi puta održati Croatia Beach Music Conference, na kojoj će govoriti i stručnjaci cijelog svijeta, rekao je Drago Vukelić iz BSH Events za Medija Servis.
Cilj Croatia Beach Music Conference je napraviti u Hrvatskoj jednu konferenciju po uzoru na vodeće svjetske destinacije kad je u pitanju lifestyle i glazba, primjerice Miami Music Week ili Amsterdam Dance Event. Dakle, cilj je okupiti eksperte iz elektronske glazbene industrije, općenito iz glazbene industrije iz cijelog svijeta, te ih ugostiti u Hrvatskoj. Naravno, cilj konferencije je i konektiranje, raspravljanje nekih novih ideja,
nekih problema u našoj industriji.
Prvo izdanje konferencije odvijat će se na plaži Zrče i na još nekoliko lokacija na otoku Pagu, istaknula je Josipa Noa iz organizacije za Media Servis.
Odlučili smo se da organiziramo ovu konferenciju i da bude prvo izdanje upravo u ovom periodu kada imamo i u isto vrijeme jedan poznati festival na Zrču u suradnji sa jednim od najpoznatijih klubova na svijetu, Amnezijom sa Ibice.
Jedna od glavnih tema konferencije bit će i pandemija koronavirusa.
Odnosno kako su dakle ljudi iz naše industrije i zabavne glazbene industrije organizacije događaja preživjeli sezonu, kako su se nosili s mjerama, kako su implementirali mjere, što smo sve poduzeli i što očekujemo u budućnosti. Osim te teme, u sklopu nje ćemo naravno izlagati i po prvi put javno znanstvenu studiju koju radimo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. I ta studija će također se baviti istom temom, odnosno povezanosti COVID pandemije i same zabavne industrije.
Ostale se teme odnose između ostaloga na glazbenu industriju, a govornici su vlasnici poznatih klubova i festivala, agenti, kao i brojni izvođači i DJ-evi.
O tome kako festivali kreiraju destinacije, dakle povezanost festivala samog turizma, o kretanjima cijena u toj industriji od izvođača, produkcije i cijele one popratne industrije u sklopu dakle isto pandemije, i ostale teme će se odnositi na digitalizaciju naše industrije, na pojavu nekih novih tehnologija pomoću kojih se recimo prodaje festival, između ostalog i govorit ćemo nešto i o kriptovalutama, tako da će biti za svakoga ponešto.
Sport.
Hrvatske odbojkašice u ovim trenucima igraju najvažniju utakmicu na europskom prvenstvu. Naše djevojke protiv Francuske u Beogradskoj areni u borbi su za četvrtfinale. Hrvatska ako prođe igrat će za polufinale protiv bolje reprezentacije iz ogleda Srbije i Mađarske. Taj susret počinje u 20 sati. Četvrtfinale europskog prvenstva izborila je Nizozemska pobjedom nad Njemačkom 3-1 i Švedska koja je svladala u dramatičnoj utakmici Bugarsku s 3-2. Pred nama je luda nogometna večer u HNL-u. Igraju se čak dva derbija sedmog kola. U Gradskom vrtu sastaju se Osijek i Dinamo. Strateg domaćina Nenad Bjelica i Dinama Damir Krznar.
Dobra atmosfera nakon poraza u Puli, mislim da spremni dočekujemo protivnika.
Osijek je sigurno naš najveći ili barem jedan od najvećih rivala u borbi za naslov prvaka. U svaku utakmicu Dinamo kreće na pobjedu, postavit ćemo se tako i Osijek.
Susret počinje u 18:55, a od 21 sat na poljudu sastaju se vodeći Hajduk i Rijeka. Trener Rijeke Tomić i Hajduka Gustafsson.
Stvarno ćemo dati sve što imamo. Napravit ćemo sve, ponavljam, da uzmemo bodove na poljudu.
Nadam se da ćemo imati veliku podršku navijača, da će doći u velikom broju, da će doći vidjeti ovaj Hajduk koji raste i da će nam pomoći da ostvarimo još jednu pobjedu u ovom nizu. Gorica je u Kranjčevićevoj na gostovanju kod Lokomotive slavila s minimalnih 1:0 golom Kristijana Lovrića. Puno je golova palo u Šibeniku. Domaćini na Šubičevcu protiv Istre slavio 3-1. Delić je zabio 1, a Jakoliš 2 za domaćina, a Drena Beljo 1 za goste. Nakon Luke Modrića, Vatreni su ostali bez još jednog igrača za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zbog ozljede prepone, Ante Budimir, napadač Osasune, neće biti u kadru za susret s Rusijom 1. rujna u Moskvi. Magnetska rezonancija potvrdila je ozljedu prepone, a u konzultaciji liječničkih službi Osasune i hrvatske reprezentacije procijenjeno je da Budimir ne može konkurirati za prvu od tri utakmice koju izabranici Zlatka Dalića igraju u ovom ciklusu. U konzultaciji s medicinskom službom pratit će se njegovo stanje i onda naknadno odlučiti može li Budimir pridružiti sa Vatrenima u Bratislavi za utakmicu protiv Slovačke 4. rujna i Splitu za susret protiv Slovenije 7. rujna. Sandra Perković pobjedila je na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Kraljici diska ovo je 44. slavlje na ovim prestižnim natjecanjima, a do njega je stigla hicem od 65-68 metara u odlučujućoj 6. seriji. Druga je završila Kubanka Perez, koja je disk bacila 37 cm manje, dok je Amerikanka Valerie Olman, zlatna iz Tokija, završila treća sa 64-51. Perković je u Dijamantnoj ligi ovom pobjedom u ukupnom poretku dostigla Kubanku Perez, obje sada imaju po 22 boda. Sutra počinje posljednji Grand Slam sezone US Open. Četvero hrvatskih predstavnika prvog dana turnira izaći će na betonsku podlogu u New Yorku i boriti se za drugo kolo u pojedinačnoj konkurenciji. Neuništivi 42-godišnji Ivo Karlović igraće protiv 19 godina mlađeg Rusa Andreja Rubljova, koji je postavljen za petog nositelja. Osvajač ovog turnira iz 2014. Marin Čilić odmerit će snage sa Kohlschreiberom iz Njemačke. Kod tenisačica Dona Vekić sastaje se sa devetom nositeljicom Španjolkom Muguruzom, a na konju igra protiv Fernandez iz Kanade. Treća naša predstavnica na teren će u utorak, Petra Martić, sastaje se s Mađaricom Galfi. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nova eksplozija u blizini kabulske zračne luke u tijeku posljednje evakuacije stanovništva.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je, vodila Lucija Stipić.